Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα, Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου, και ενώ ο κόσμος μοιάζει να γυρίζει πιο γρήγορα από όσο προλαβαίνουμε να τον παρακολουθήσουμε, εμείς είμαστε εδώ, στην προσπάθειά μας την καθημερινή να βάλουμε μια τάξη μέσα στο χάος των ειδήσεων. Και βεβαίως στο επίκεντρο σήμερα η Γάζα, εκεί όπου αναμένεται να ξεκινήσει αυτός ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων στο Κάιρο επί του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ, ο οποίος Τραμπ πιέζει για συμφωνία, καθώς στοχεύει και σε Νόμπελ ειρήνη. Ζήτησε να κινηθούν όλα πάρα πολύ γρήγορα, δεν προλαβαίνουμε. Εν ολίγης, την Παρασκευή να σας πω εγώ ότι γύρω στις 11 αναμένεται να ανακοινωθεί το Νόμπελ Ειρήνης. Όμως πίσω από αυτή τη θεαματική εικόνα της διπλωματίας υψηλής ταχύτητας παραμένουν τα ίδια αγκάθια. Τώρα, αν αυτό που συμβαίνει, αυτή η πίεση χρόνου από πλευράς Τραμπ ενδέχεται να αποδειχθεί περισσότερο επικοινωνιακή παρά ουσιαστική, μένει να το δούμε. Και από το Κάιρο στην Γαλλία, εκεί όπου τα πράγματα πραγματικά βρίσκονται στον αέρα. Η παραίτηση του Λεκορνί, πόσες μέρες, 20-25 μέρες μετά την ανάληψη της Πρωθυπουργίας στη Γαλλία, αποκαλύπτει το βάθος της πολιτικής αλλά και θεσμικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα. 5 κυβερνήσεις σε 2 χρόνια. Ο Μακρόν φαίνεται να βρίσκεται απομονωμένος, αδυνατώντας να σχηματίσει σταθερή πλειοψηφία. Η παραίτηση και του Λεκορνί είναι το σύμπτωμα ενός συστήματος που δεν τραβάει άλλο. Και ναι, το καταλαβαίνουμε οι περισσότεροι, το γαλλικό πολιτικό μοντέλο δείχνει να χρειάζεται ριζική επανεκκίνηση, αλλά το ερώτημα παραμένει, ποιος θα βρεθεί να παίξει τον ρόλο του νέου De Gaulle σε μια εποχή τέτοια. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, αρετή μπίτα στο μικρόφωνο, είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4. Θα πάμε παρέα, Earth News Radio, το όνομά μας, το έχετε καταλάβει, το έχετε εμπεδώσει σιγά σιγά όπως και εμείς, έτσι μας βρίσκεται και στο Viber, Earth News, μία λεξούλα, Radio ή άλλη.
Earth News Radio 105,8.
Επιστρέφουμε τώρα εδώ στα δικά μας και πάμε να δούμε τι γίνεται με το θέμα της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Εξαπλώνεται επικίνδυνα στη χώρα, αυτό το γνωρίζουμε. Παρά τα μέτρα του Υπουργείου φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ καλά. ο κύριος Κέλλας, ο Υπουργός Ανάπτυξης, που τον άκουγα νωρίτερα και χθες, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο lockdown στις μετακινήσεις ζώων, ζωοτροφών, αλλά και γάλακτος. Οι κτηνοτρόφοι, από την άλλη, τονίζουν ότι κάτι τέτοιο θα σημάνει οικονομική καταστροφή, και ειδικά τώρα, έτσι, εν ώψη της γαλακτοφορίας, των γεννήσεων των ζώων. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, ο κύριος Δημήτρης Μπαλούκας, είναι εδώ μαζί μας τηλεφωνικά. Να δούμε τι σημαίνει και επί της ουσίας το lockdown και αν μπορεί ουσιαστικά να εφαρμοστεί. Κύριε Μπαλούκα, χαίρετε.
Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από το ποια είναι η πραγματική εικόνα σήμερα, δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκεί, στη Θεσσαλία.
Κοιτάξτε, η εικόνα που έχουμε εμείς οι κτηνοτρόφοι, η εικόνα που υπάρχει πραγματικά στην πολύπαθη, θα μου επιτρέψετε να πω, Θεσσαλία, καθώς εδώ και 2 χρόνια από το 23 και μετά αντιμετωπίζουμε τα πάντα. Έχουμε αντιμετωπίσει τα πάντα, πλημμύρες, πανόλοι. Τώρα την ευλογιά, η οποία ευλογιά δυστυχώς δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα άλλο. Μιλάμε για μια πάρα πολύ μεταδοτική γενής ασθένεια, η οποία μας έχει κάνει να χάσουμε πάνω από 150.000 πρόβατα. Μιλάμε για ένα τεράστιο νούμερο. Μιλάμε για εκατοντάδες οικογένειες κτηνοτρόφων, οι οποίες μείνανε χωρίς δουλειά και χωρίς εισόδημα. Και δυστυχώς, παρόλο που παρατηρούμε αυτές τις μέρες μια μικρή
ύφεση των κρουσμάτων.
Μια μικρή κάπως ύφεση, ναι. Η αγωνία παραμένει μεγάλη, ο κίνδυνος παραμένει μεγάλος. Καθημερινά πηγαίνουμε στο στάβλο μας με το φόβο το τι θα αντικρίσουμε. Καλά, δεν το συζητάμε για τους ανθρώπους που χάσαν τα ζώα τους και ακόμη δεν έχουν στηριχθεί, ούτε παίρνοντας την αποζημίωσή τους, αλλά ούτε εξετάζοντας το απολυσθένη εισόδημα, το οποίο το έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές, τότε θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν κάποιο εισόδημα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν.
Πότε θα δοθεί αυτό το όποιο ποσό ως αποζημίωση?
Κοιτάξτε, δυστυχώς μέχρι και σήμερα η αποζημίωση έρχεται περίπου 6, 7, 8 μήνες, 9 μήνες μετά την θανάτωση των ζώων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για 9 μήνες που οι υποχρεώσεις τρέχουν, οι λογαριασμοί έρχονται, πραγματικά μιλάμε για πλήρη απαξίωση. Φαίνεται ότι τώρα θα γίνει μια τροπολογία, όπως μας έχει δεσμευτεί το Υπουργείο, στην οποία θα δίνεται ένα μέρος της αποζημίωσης με γρήγορη διαδικασία. Αν και εμείς από τον Ντάνιελ ακόμα είχαμε πει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ταμείο για αυτές τις περιπτώσεις στις οποίες με fast track διαδικασίες θα πληρώνονται οι αποζημιώσεις, γιατί δεν μιλάμε για εικονική ζωή, μιλάμε για μια πραγματική ζωή στην οποία τρέχουν τα έξοδα. Και σε μια κτηνοτροφική μονάδα δουλεύουν 2 και 3 άνθρωποι, όλη η οικογένεια δουλεύει στη μονάδα. Όταν σταματάει να υπάρχουν τα ζώα, σταματάει να έχει εισόδημα το σπίτι μηδενικό.
Ολόκληρη οικογένεια, ναι.
Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι απολύθηκε ένα μέρος της οικογένειας και θα ψάξει να βρει δουλειά. Σημαίνει ότι όλα τα μέλη της οικογένειας την άλλη μέρα δεν έχουν δουλειά.
Τώρα, κύριε Μπαλούκα, επί της ουσίας, τι θα σημαίνει στην πράξη ένα lockdown για εσάς, τους εκτινοτρόφους?
Για μας αυτή τη στιγμή ένα lockdown με αυτές τις προϋποθέσεις που έχουμε ακούσει και τα ενδεχόμενα που υπάρχουν στο τραπέζι των συζητήσεων θα ήταν καταστροφικό. Για πολλούς λόγους. Πρώτον, καλά δεν συζητώ, νομίζω ότι είναι αδιανόητο να συζητάμε για την διακοπή παραλαβής του γάλακτος, το να μην παραδίδεται το γάλα στις γαλακτοβιομηχανίες. Θα μιλούσαμε πρώτα για μια τεράστια οικονομική καταστροφή και δεύτερον και περιβαλλοντολογικό θέμα, καθώς μιλάμε για τόνους, χιλιάδες τόνους καθημερινά, οι οποίοι δεν μπορούν, πού θα πάνε όλοι αυτοί οι τόνοι? Καταλαβαίνετε ότι είναι πράγματα τα οποία πρέπει να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν. Στο κομμάτι των ζωοτροφών, το να σταματήσει πλήρως η διακίνηση ζωοτροφών.
Εκεί όμως πόσα αποθέματα πρέπει να έχει κάποιος ζωοτροφών, ενώ προκειμένου να είχε στοκάρει στην περίπτωση που συνέβαινε κάτι τόσο?
Υπάρχει εικόνα του τι ζωοτροφές υπάρχουν στους στάβλους. Μπορεί κάποιοι στάβλοι να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Οι περισσότεροι δεν μπορούν. Και ειδικά στην οικονομική στενότητα που είμαστε σήμερα, οι κτηνοτρόφοι, με όλη αυτή την κατάσταση, τις απλήρωτες επιδοτήσεις, τις απλήρωτες ενισχύσεις, τα κλειστά σφαγεία που είχαμε μέχρι πρόσφατα. Σε αυτή την κατάσταση δεν είχαμε την οικονομική δυνατότητα να βάλουμε το μέγεθος των ζωοτροφών που βάζουμε παραδοσιακά για να βγάλουμε το χειμώνα.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, οι περισσότερες μονάδες, αν μιλήσουμε για αποθέματα ζωοτροφών, για πόσες μέρες φτάνουνε?
Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι μια εικόνα η οποία τώρα το να λέμε νούμερα χωρίς στοιχεία είναι λίγο δύσκολο, αλλά ας πούμε θεωρώ ότι η πρόβλεψη είναι ότι πάνω από 15-20 μέρες...
Δεν θα φτάσουν, δηλαδή, μέχρι εκεί.
Να σου πω κάτι, είναι και η ποικιλία τροφών, δηλαδή... μπορεί να έχουμε κάποιο καρπό, κάποια τροφή σε μεγάλη ποσότητα, αλλά μπορεί κάποια να είναι στο τελείωμα. Δεν ταΐζουμε ένα πράγμα μόνο τα ζώα. Τα ζώα, η διατροφή είναι πολυσύνθετη πλέον. Ταΐζονται αρκετά πράγματα από τους κτηνοτρόφους στα ζώα και όταν λείψουν αυτά τα πράγματα θα υπάρξει θέμα. Έτσι. Καλά, μετά το δεύτερο το σενάριο, το να σταματήσουν πάλι, να κλείσουν πάλι τα σφαγεία, νομίζω μιλάμε πάλι πάμε πάλι στα ίδια, πάμε πάλι στο σκοτάδι που βρισκόμασταν. Έδωσε και δίνει μια ανάσα το να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα σφαγεία. Είναι πολύ σημαντικό ο κτηνοτρόφος να μπορεί να οδηγήσει ζώα στα σφαγεία και για την οικονομική ανάσα της επιχείρησης, αλλά και για την σωστή λειτουργία της μονάδας. Αν δεν οδηγούνται τα ζώα που είναι έτοιμα για το σφαγείο στη σφαγή στην ώρα τους, δημιουργείται συνωστισμός μέσα στο στάβλο, το οποίο φέρνει και άλλα προβλήματα.
Τώρα που είμαστε και εν ώψη της εποχής της γαλακτοφορίας ή των γεννήσεων των ζώων, αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα.
Ναι, εννοείται πως όταν είμαστε αυτή τη στιγμή, είμαστε στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Παραδοσιακά η Θεσσαλία, ειδικά η Θεσσαλία, το μεγαλύτερο ποσοστό των μονάδων έχουν αρκετές γένες αυτό το μήνα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι μιλάμε για μια έναρξη μιας νέας γαλακτοπαραγωγικής σεζόν. Μιλάμε για χιλιάδες αρνιά, τα οποία σε λίγες μέρες, σε ένα μήνα περίπου, θα υπάρχουν χιλιάδες αρνιά διαθέσιμα στους στάβλους των Θεσσαλών κτηνοτρόφων. Πάρα πολύ τόνοι γάλακτος. Άρα μιλάμε ότι αν οποιοδήποτε εξεταστεί τέτοιο σενάριο, δεν θα φέρει ποτέ, το μόνο που θα φέρει είναι οικονομική καταστροφή.
Υπάρχει εκείνο κάποιο που σενάριο που μπορεί να φέρει αποτέλεσμα, υπάρχει κάποια πρόταση?
Που μπορεί να φέρει αυτή τη στιγμή αποτέλεσμα, πρώτα απ' όλα είναι επιτέλους να γίνει η τήρηση των μέτρων. Όσα μέτρα και να εξαγγείλουμε, ό,τι μέτρα και να εξαγγελθούν, είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει η εποπτεία και η σωστή τήρηση των μέτρων από όλους. Να γίνονται όλα γρήγορα. Αυτά τα νοσήματα είναι θέμα ταχύτητας. Ο λόγος που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, στις 400.000 περίπου θανατωμένα ζώα, με ένας τρομακτικός αριθμός, είναι γιατί καθυστερήσαμε σε πάρα πολλά επίπεδα. Καθυστερήσαμε όταν η ευλογιά ήταν στον Εύρο και δεν το διαχειριστήκαμε ώστε να μην πάει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Καθυστερήσαμε σε πάρα πολλά σημεία και αυτό μας έφτασε εδώ που μας έφτασε. Δεν νομίζω ότι το να παγώσεις τα πάντα με αυτόν τον τρόπο, κάθε μετακίνηση που ή κάποιες μετακινήσεις είναι αναγκαίες, θα λύσει το πρόβλημα.
Υπήρχε όμως και μία περίοδος έτσι που το πρόβλημα αυτό ήταν σε ύφεση, δηλαδή μετά τον Μάιο, εκεί μετά τον Απρίλιο.
Όχι, ήταν πριν τον Απρίλιο, ήταν από το Γενάρη του 25 έως τον Μάρτιο-Απρίλιο του 25.
Οπότε εκεί, αν κινούμασταν κάποιος πιο στρατηγικά, ενδεχομένως...
Ακριβώς, εκεί γενικότερα το νόσημα, φυσιολογικά από τη φύση του, το χειμώνα θα κάνει μια καμπή. Εκεί πρέπει να την εκμεταλλευτείς. Γιατί ήταν λογικό ότι η ερχόμενη άνοιξη, πολλές μετακινήσεις μετά, οι καλύτερες συνθήκες για τον ιό φέραν την έξαρση που φέρανε.
Το κομμάτι του εμβολιασμού την προηγούμενη εβδομάδα, είχα φιλοξενήσει εδώ έναν συνάδελφό σας, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι εμείς ζητάμε και εμβολιασμό στα ζώα. Κάτι που, τέλος πάντων, υπάρχει ένας προβληματισμός διεθνώς για αυτό το ενδεχόμενο.
Ναι, υπάρχει μια τεράστια συζήτηση στο δημόσιο λόγο για το κομμάτι του εμβολιασμού. Εμείς, βλέποντας την κατάσταση να ξεφεύγει πάρα πολύ, προτείναμε και προτρέψαμε το Υπουργείο στο να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να γίνουν κάποιοι εμβολιασμοί, αρχικά εκεί που υπάρχει έντονο πρόβλημα και στη συνέχεια γενικότερα το η χώρα να μπει σε ένα εμβολιακό πρόγραμμα, γιατί θα υπάρχει κίνδυνος πλέον να χαθεί όλο το ζωικό κεφάλαιο. Το Υπουργείο το έχει αποκλείσει, το αποκλείουν, βλέπουμε και αρκετούς ανθρώπους των πανεπιστημίων της χώρας να αποκλείουν το ενδεχόμενο αυτό, αλλά εμείς δεν είμαστε καλυμμένοι από αυτές τις απαντήσεις. Γι' αυτό προτείναμε και στην Επιτροπή Διαχείρισης της Νόσου υπήρξε μια πρόταση από την Επιτροπή Διαχείρισης προς τον Υπουργό, στην οποία ζητάμε να συνταχθεί μια έκθεση από μια ομάδα εργασίας, η οποία θα αποτελείται από πάρα πολλούς καταρτισμένους ανθρώπους, οι οποίοι θα κάνουν επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τον Οργανισμό Υγείας των Ζώων, από τις τρίτες χώρες που εμβολιάζουν, από τους ανθρώπους που ασχολούνται με το εμπόριο των γαλακτοκομικών, των κρεάτων, να γίνει μια πλήρης έκθεση, η οποία θα απαντάει με σαφήνεια και τεκμηριωμένα για το τι ακριβώς συμβαίνει με το εμβόλιο, γιατί δεν έχουμε καλυφθεί από τις απαντήσεις ούτε του Υπουργείου, αλλά και ούτε αυτές που υπάρχουν δεξιά και αριστερά. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θέλει τεκμηρίωση για να μην υπάρχουν πλέον σκιές και συζητήσεις χωρίς νόημα.
Μάλιστα. Κύριε Μπαλούκα, θα δούμε τι θα γίνει και εμείς μαζί με εσάς καταλαβαίνουμε και την αγωνία σας, γιατί εδώ δεν είναι απλώς ένα κτηνιατρικό ζήτημα, είναι ένα κοινωνικό, είναι οικονομικό, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα.
Θα μιλάμε για πλήρη καταστροφή της περιφερειακής οικονομίας αν χαθεί η κτηνοτροφία. Από την κτηνοτροφία κινείται όλη η οικονομία της περιφέρειας. Εάν καθίσετε και δείτε πραγματικά το πώς κινείται η οικονομία της περιφέρειας αναλυτικά, αν σας το αναλύσει κάποιος, θα καταλάβετε ότι είναι απαραίτητος κρίκος ο κτηνοτρόφος. Και αν πέσει ο κτηνοτρόφος, αν πέσουμε εμείς, θα πέσουν όλοι μαζί μας.
Κύριε Μπαλούκα, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Δημήτρης Μπαλούκας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος και όπως ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων, δεκτό αναμένεται να γίνει το αίτημα του Πάνου Ρούτση για τοξικολογικές εξετάσεις στην Σωρό του γιού του, μια απόφαση της εισαγγελίας Λάρισας που αναμένεται ακόμα και εντός της ημέρας. Ο Πάνος Ρούτση που συνεχίζει σήμερα για 22η ημέρα την απεργία πείνας, περιμένοντας μια τέτοια απόφαση, μια απόφαση που ίσως φέρει απαντήσεις, δεν ξέρω αν θα φέρει παρηγοριά, είναι μια μικρή ανακούφιση μέσα σε έναν αβάσταχτο πόνο. Και να πάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να συνδεθούμε, να δούμε τι γίνεται με τις αγορές. Ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η εβδομάδα ξεκίνησε με νέα αναταραχή για τις ευρωπαϊκές αγορές λόγω των πολιτικών εξελίξεων στη Γαλλία. Πώς μεταφράζεται αυτή η εξέλιξη που έχουμε στη Γαλλία με την παρέτηση του νέου πρωθυπουργού, ο οποίος από τον διορισμό του δεν κράτησε ούτε ένα μήνα στη θέση αυτή. Είναι ο βραχύτερος πρωθυπουργός στη Γαλλία από το 1958.
Στο μεταξύ, 27 μέρες μέρες ολοκορνή και λίγο πριν.
27, δεν
27
έχει
μέρες, ναι. Και λίγο πριν σκεφτόμουν σε ό,τι αφορά τη Βρετανία, για παράδειγμα, την πρωθυπουργό με την πιο σύντομη θητεία στην ιστορία της Βρετανίας, την Liz Truss. Δεν ξέρω αν τη θυμάσαι.
Ναι,
44 ημέρες η Liz Truss. Δηλαδή, ο Λεκορνή εδώ έχει σπάσει όλα τα.
Ναι, ναι, είναι για το βιβλίο Γκίνες και αυτός. Θα μπει στην ιστορία ως ο βραχύτερος πρωθυπουργός σε ευρωπαϊκή χώρα. Ούτε μήνα είπαμε στη θέση αυτή. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι μετά από αυτές τις εξελίξεις βαθαίνει περισσότερο η οικονομική κρίση στη Γαλλία, με το χρέος να αυξάνεται διαρκώς. Έχουμε τις πρώτες άμεσες επιπτώσεις, δηλαδή, στο κόστος δανεισμού της Γαλλίας, όπως απεικονίζονται τώρα στις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων, το οποίο έχει ξεπεράσει και της Ιταλίας. Η απόδοση των γαλλικών δεκαετών ομολόγων είναι στο 3,57% αυτή τη στιγμή, ενώ είναι 3,54% η απόδοση των ιταλικών ομολόγων, όπου ήταν υψηλότερα το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε μικρότερη αύξηση για τα δεκαετή ομόλογα της Γερμανίας, που είναι και το σημείο αναφοράς, είναι στο 2,72%, και βέβαια παρασύρουν σε ανωδική πορεία και τις αποδόσεις των υπολείπων ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και το ελληνικό. Είναι στο 3,39% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων, με μια αύξηση 3 μονάδων βάσης, ενώ έχει αυξηθεί κατά 7 μονάδες βάσης η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γαλλίας. Και επίσης έχουμε πτώση για το ευρώ. Άμεσες επιπτώσεις λοιπόν και στην αγορά συναλλάγματος. Το ευρώ υποχωρεί σημαντικά σήμερα σε σχέση με το δολάριο. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1677 αυτή τη στιγμή. Έχει πάει κάτω από το 1,17. Δηλαδή αυτό το σημείο που ήταν ένα σημείο αναφοράς στο προηγούμενο χρονικό διάστημα για τη σχέση ευρώ-δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος. Και επίσης τα πολύτιμα μέταλλα ευνοούνται, με τον χρυσό να πηγαίνει προς τα 4.000 δολάρια. Σε απόσταση αναπνοής είναι πλέον από αυτό το επίπεδο. 3.958,30 δολάρια ανά ουγγιά έφτασε σήμερα. Είναι νέο ιστορικό υψηλό, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί το προηγούμενο ήταν στις 3.925. Σήμερα πάει στο 3.960 κοντά. Εκεί πλησιάζει όλο και υψηλότερα προς το 4.000. Είναι ένα ψυχολογικό όριο που, αν το υπερβεί και αυτό, θα δούμε πού θα καταλήξει και πού θα φτάσει ο χρυσός. Και πάνω από τα 48 κινείται το ασήμι. Και αυτό έχει επωφεληθεί από τις εξελίξεις γενικότερα στην Ευρώπη. Ενώ έχουμε μία μικρή ανωδική κίνηση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent όμως να μην είναι πάνω από τα 65, 60 με 65 είναι πλέον το νέο εύρος διακύμανσης για αμερικανικό αργό και για Brent, που δεν είδα όμως, επειδή το παρατήρησα, δεν είδα να περνάει στις λιανικές πωλήσεις εδώ στα πρατήρια καυσίμων στην εγχώρια αγορά. Μάλλον έχουν χαλάσει, έχουν κολλήσει, έχουν παγώσει οι ηλεκτρονικοί πίνακες και δεν αντιλαμβάνονται τις εξελίξεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που έχουν μια πτώση γύρω στο 7% μέσα στις τελευταίες 15 μέρες, και αυτό δεν απεικονίζεται στις λιανικές πωλήσεις. Από εκεί και πέρα, στις χρηματιστηριακές αγορές η πτώση είναι μεγαλύτερη, όπως αντιλαμβάνεστε, στο χρηματιστήριο του Παρισιού, που έχει απώλειες 1,23% αυτή τη στιγμή. Τις έχει περιορίσει λίγο σε σχέση με τις πρωινές, που άγγιζαν και το 2%, ενώ έχουμε μία μικρή μεταβολή στους δείκτες των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Αρετή.
Σε ό,τι αφορά εδώ στα δικά μας, Παντελή, ναι, αυτό με την αναβάθμιση της χώρας μας από το ιαπωνικός οίκος είναι αυτός, από ό,τι διάβασα, οίκος αξιολόγησης.
Ναι. Ναι.
Αυτό έχει βαρύτητα, ας πούμε, που δείχνει μία πορεία, αν με τι άλλο.
Είναι μία εξέλιξη που, εντάξει, είναι θετική, είναι ένας προπομπός για τους μεγάλους διεθνείς όμως οίκους αξιολόγησης. Αυτοί έχουν βαρύνουσα σημασία και για τις κινήσεις των επενδυτών και των διεθνών χαρτοφυλακίων. Αυτοί καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό Moody's, Fitch και S&P.
Ναι, μα γι' αυτό μου κάνει εντύπωση, δεν τον έχω ξανακούσει κι εγώ αυτόν τον οίκο.
Ναι, έχουν δημιουργηθεί.
Εγώ που δεν ασχολούμαι με πολύ ενώ σε βάθος.
Κάθε χώρα έχει δημιουργήσει για το δικό της οίκο αξιολόγησης τελικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αλλά ποιοι έχουν βαρύνουσα σημασία στις κινήσεις των επενδυτών. Αυτό πρέπει να κοιτάμε και όχι βέβαια κάποιες άλλες επιμέρους, ας το πούμε, αξιολογήσεις που έχουν τη σημασία τους, αλλά όχι όμως βαρύνουσα σημασία. Και να κλείσω με τις εξελίξεις για το ελληνικό χρηματιστήριο. Ξεκινάει σήμερα και θα κρατήσει μέχρι τις 17 Νοεμβρίου η δημόσια πρόταση για την εξαγορά του ελληνικού χρηματιστήριου από το Euronext. Η σχέση ανταλλαγής είναι μία μετοχή Euronext, νέα μετοχή του Euronext για κάθε 20 της ΕΚΑΕ.
Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ Παντελή.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια.
Earth News Radio 105,8. Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trials of fire, a love supreme, a love supreme. Oh, why? Another partner in your life to abuse and to adore. Is it love, agave stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? Century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme.
Και αφού γραφτήκαμε κατά τη σημερινή εκπομπή ένα μέρος της σημερινής ειδησιογραφίας Παύλα Επικαιρότητας, θα πάμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή με ένα θέμα πάντα επίκαιρο, υπό την έννοια ότι πρέπει να το γνωρίζουμε, να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Χίλιοι άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στην Ελλάδα από καρδιακή ανακοπή. Ζωές που, όπως λένε οι ειδικοί, θα μπορούσαν να σωθούν με μία απλή έγκαιρη κίνηση, την εφαρμογή ΚΑΡΠΑ. Κι όμως στη χώρα μας είμαστε πολύ πίσω στο κομμάτι αυτό, ό,τι αφορά την εκπαίδευση εννοώ του κοινού. Είναι αποσπασματική όλο αυτό που γίνεται. Ναι, μπορεί να υπάρχουν απεινιδωτές περισσότεροι τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τα προηγούμενα, έτσι, σε χώρους όπου συχνάζουν πολλοί άνθρωποι, αλλά δεν είναι λίγες φορές που ούτε ξέρουμε ποιος τους ελέγχει ή ποιος τους συντηρεί. Ενώ την ίδια στιγμή σε άλλες χώρες όπως η Δανία ή στην Αγγλία η πιστοποίηση στην ΚΑΡΠΑ είναι προϋπόθεση, για παράδειγμα, για δίπλωμα οδήγησης. Και δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζετε αυτό. Θα πάμε λοιπόν να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση για το αυτονόητο, δηλαδή να γνωρίζουμε πώς μπορούμε να σώσουμε μια ζωή. Ο κύριος Γιώργος Λάτσιος είναι επεμβατικός καρδιολόγος, είναι υπεύθυνος Συμβουλίου ΚΑΡΠΑ της Ελληνικής Καρδιολογικής εταιρείας και είναι σήμερα μαζί μας τηλεφωνικά. Χαίρετε κύριε Λάτσικε.
Καλησπέρα κυρία Πίτα, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν,
χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
Και εμείς το ίδιο πραγματικά. Θέλω να ξεκινήσουμε από τα βασικά παρακαλώ. Τι είναι η κάρπα και γιατί είναι τόσο κρίσιμη στα πρώτα λεπτά μιας ανακοπής?
Ναι. Η κάρπα είναι ακρονίμιο από το κάρτιο πνευμονική αναζωγόνηση, CPR, Cardio Pulmonary Resuscitation, και είναι ένας απλός τρόπος με τα χέρια και το στόμα που μας έδωσε ο Θεός να διατηρούμε ένα νεκρό εν ζωή ή να τον επαναφέρουμε από το θάνατο στη ζωή όταν πάρει μπροστά μας ανακοπή.
Επί της ουσίας η κάρπα δεν είναι μια ιατρική πράξη, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι μια κίνηση, είναι μια πράξη ετοιμότητας, ας πούμε.
Έτσι, είναι μια κίνηση σαν να δώσουμε ένα ποτήρι νερό σε κάποιον που διψάει, μια πρώτη βοήθεια. Και όπως πολύ σωστά ρωτήσατε, γιατί είναι μια μεγάλη απορία, γιατί να μην περιμένουμε το ΕΚΑΒ ή κάποιον γιατρό ή κάποιον να μας βοηθήσει? Γιατί κάθε δευτερόλεπτο που περνάει, κάθε λεπτό που περνάει και δεν κάνουμε τίποτα και μιλάμε για 1, 2, 3, 4 λεπτά, επανέρχονται μη αναστρέψιμες βλάβες στην καρδιά και στον εγκέφαλο. Και άμα περάσουν τα πρώτα 4 λεπτά, πλέον οι βλάβες είναι μόνιμες. Έχουμε πλέον έναν εγκεφαλικά νεκρό. Και οπουδήποτε, γιατί μου το ρωτάνε πολύ, σε όποια χώρα ή σύστημα υγείας, δεν υπάρχει κάπου που να έρχεται το ΕΚΑΒ σε κάτω από 4 λεπτά. Άρα πρέπει εμείς, σαν πολίτες, μη γιατροί, σαν καλοί Σαμαρίτες, κάτι να κάνουμε μέχρι να έρθει η καλύτερη βοήθεια.
Και εδώ μιλάμε για πράγματα απλά και αυτονόητα, έτσι. Δηλαδή, πώς μπορούμε να σώσουμε μία ζωή. Και είδα ότι κάθε χρόνο χίλιοι άνθρωποι στην Ελλάδα πεθαίνουν από ανακοπή. Και θέλω να ρωτήσω, για παράδειγμα, πόσοι από αυτούς θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αν υπήρχε άμεση αντίδραση?
Έτσι, άμα προβάλλουμε τα ευρωπαϊκά στατιστικά του πόσες ανακοπές συμβαίνουν και του πόσες επανέρχονται σε προηγμένες χώρες που όλοι έχουν εκπαιδευτεί στην κάρπα, θα μπορούσαν 800 άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, να είναι ανάμεσά μας και να μην είναι νεκροί από ανακοπή. Χθες, ας πούμε, δηλαδή, είμαστε χαρούμενοι γιατί προχθές την εφημερία που εφημέρευε το νοσοκομείο μου, είμαι στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών στην Καρδιολογική, ένας άνθρωπος έπαθε ανακοπή στο αεροδρόμιο και τον σώσανε. Μια γυναίκα έπαθε ανακοπή σε ένα πάρκο και τη σώσανε. Αυτοί δεν θα ζούσαν άμα δεν τους κάναμε κάτι.
Τώρα πάμε λίγο στο κομμάτι των απεινιδωτών. Ναι. Σας είδα και εσάς μια συνέντευξή σας για το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των απεινιδωτών. Δεν ξέρω πόσοι υπάρχουν σήμερα, σε ποιους χώρους, αν υπάρχει πλαίσιο θεσμικό που να λέει, ξέρετε, αν είστε ένας χώρος που φιλοξενεί, για παράδειγμα, πολλά παιδιά ή πολλούς ενήλικες, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι δημόσιο αυτός ο χώρος. Θα πρέπει να υπάρχει ένας απεινιδωτός και από την άλλη κάποιος που ξέρει να τον χειρίζεται και να συντηρείται. Αυτός, τέτοιο πλαίσιο υπάρχει?
Ευτυχώς ή δυστυχώς, και θα καταλάβετε γιατί, ήδη από το 2007 υπάρχει το νομικό. Νομικά είμαστε πολύ προωθημένοι σαν χώρα, στην κάρπα, η Ελλάδα εννοώ. Από το 2007 υπάρχει ο νόμος που προβλέπει ότι στα γήπεδα πρέπει να υπάρχει ένας απεινιδωτής ανά 15.000 άτομα. Στο κέντρο όπου συγχρωτίζονται πολλοί άνθρωποι που πιστεύουμε ότι μπορεί να πάθουν ανακοπή, πρέπει να υπάρχει. Σε κάθε αεροπλάνο πρέπει να υπάρχει απεινιδωτής. Υπάρχει το νομικό πλαίσιο, αλλά δεν είναι ουσιαστικά ενεργοποιημένο, δεν είναι ουσιαστικά απαιτητό. Και επίσης πάσχουμε και πάρα πολύ, και είναι κρίμα να υπάρχει ένας απεινιδωτής εδώ παραδίπλα, να γίνει μια ανακοπή και εγώ να μην ξέρω από πριν ή όταν συμβεί η ανακοπή ότι μπορώ να έχω πρόσβαση σε αυτόν τον απεινιδωτή.
Ότι υπάρχει κάποιος απεινιδωτής κοντά μου, δηλαδή δίπλα, είναι ένας χώρος που εγώ ξέρω, επειδή είναι ένας χώρος που φιλοξενεί ενήλικες, ένα μεγάλο, ξέρω εγώ, γυμναστήριο. Είμαι σίγουρη, γιατί υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο, ότι θα υπάρχει απεινιδωτής, να πεταχτώ να πάρω, δηλαδή πραγματικά. Και να μπορώ βέβαια και να τον χρησιμοποιήσω και να ξέρω ότι έχει συντηρηθεί και σωστά.
Σωστά, ακριβώς. Γιατί επίσης άλλη μια παρανόηση είναι αυτή. Όλοι θέλουμε να υπάρχουν απεινιδωτές, οι οποίοι είναι απλά μηχανήματα, νομικά προβλέπεται η χρήση τους, φθηνά μηχανήματα, κάνουν 1.000-1.500 ευρώ, δηλαδή δεν είναι κόστος για κάποια εταιρεία ή κάποιον δημόσιο χώρο. Και είναι κρίμα να υπάρχουν άνθρωποι που να θέλουν, αλλά να μην είχαν φροντίσει να μάθουν κάρπα και χρήση απεινιδωτή. Και όταν συμβεί το μοιραίο, το απευκταίο, να μην ξέρουν τι να το κάνουν.
Υπάρχει άραγε σκέψη να δημιουργηθεί μια βάση, ας πούμε, δεδομένων απεινιδωτών στην Ελλάδα?
Ναι, γίνεται μια προσπάθεια και από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και από άλλους φορείς να υπάρξει μια κεντρική καταγραφή. Εμείς ως ΕΚΕ έχουμε ένα application στο οποίο περνάμε τους απεινιδωτές της Ελλάδας, αλλά νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να γίνει και να το ακούσει η πολιτεία, η οποία ήδη είμαστε σε συζητήσεις και το ακούει, δεν μπορώ να πω παραπάνω, για να γίνει με τους θεσμούς. Δηλαδή,
μα θεσμικά... την κυρία Ζαχαράκη είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο ραδιόφωνο, οπότε τον Αύγουστο νομίζω, και μεταξύ άλλων είχε πει ότι στόχος μας είναι να εξοπλίσουμε, για παράδειγμα, με 10.000 τουλάχιστον απεινιδωτές και τα σχολεία μας για την ασφάλεια των παιδιών.
Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό, και υπάρχει μια τεράστια πανευρωπαϊκή προσπάθεια εκπαίδευσης των μαθητών των τελευταίων τάξεων στην ΚΑΡΠ, έτσι ώστε να γίνουν αγγελιοφόροι της προσπάθειας. Εμείς το πάμε λίγο ένα βήμα πιο νωρίς, γιατί σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη που επεκτείνουν την εκμάθηση στα σχολεία, ήδη έχουν φροντίσει και όλοι οι ενήλικες με 18 με 65 μέσω της σύνδεσης της
με το δίπλωμα οδήγησης.
Και το οποίο έχει γίνει και πρόταση και ήδη θα περάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Αυτό σύνδεση. Δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί και εδώ?
Ναι, θα μπορούσε, και σε αυτό είμαστε σε συνομιλίες με τους αντίστοιχους ανθρώπους. Δεν θέλω να προκαταλάβω.
Όχι, αλλά κοιτάξτε, το ότι είμαστε, το ότι υπάρχει ανταπόκριση και υπάρχουν ευηγικό ΑΟΤΑ, είναι θετικό, δηλαδή, το να το βάλουμε στο τραπέζι στη συζήτησή μας αυτή. Ναι. Και θα δούμε τώρα πώς θα οριοθετηθεί όλο αυτό, πώς θα πάρει σχήμα, θέλω να πω.
Ναι, έτσι, έτσι ακριβώς.
Πέρα από τους πολίτες, η υποχρεωτική εκπαίδευση, για παράδειγμα σε επαγγελματίες υγείας ή σε προπονητές ή σε εκπαιδευτικούς, δεν θα ήταν και αυτά κάποια πολύ σημαντικά βήματα?
Βεβαίως, και να σας πω, ήδη για τους προπονητές εδώ και κάποια χρόνια είναι απαιτητό, για να υποβάλουν τον φάκελο για άδεια προπονητή, να έχουν και εκμάθηση βασική κάρπα. Γι' αυτό έχει αρχίσει σιγά σιγά να δείχνει αποτελέσματα μέσα στα γήπεδα. Για τους επαγγελματίες υγείας υπάρχει ένα σαφές νομικό πλαίσιο. Να σας πω τι γίνεται στο εξωτερικό, ότι σε καμία χώρα, ας πούμε Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, δεν μπορείς να ασκήσεις ιατρική άμα δεν είσαι πιστοποιημένος σε προχωρημένη υποστήριξη της ζωής. Και αυτό γιατί? Γιατί έχει βρεθεί εδώ και 25 χρόνια ότι νοσοκομεία στα οποία υπάρχουν πιστοποιημένοι γιατροί στην αναζωγόνηση έχουν διπλάσια πιθανότητα να πάθεις ανακοπή, να επιβιώσεις. Το τρίτο είναι στα σώματα ασφαλείας, δηλαδή στους στρατιωτικούς, με τους οποίους υπάρχει μια πολύ καλή σχέση με το ΓΕΘΑ και εκπαιδεύουμε και υγειονομικούς στρατιωτικούς αλλά και στρατιωτικούς στα σώματα. Νομίζω θα μπορούσε να ξεκινήσει από τα σώματα ασφαλείας. Η αστυνομική είναι η καλύτερη, νομίζω, first responders σε μια περίπτωση ανακοπής, πριν μαζί με το ΕΚΑΒ.
Μπορούμε να μάθουμε κάρπα. Τώρα μας ακούνε ακροατές. Εντάξει, εμείς εδώ στην ΕΡΤ, προς τιμήν της εταιρείας, συχνά φέρνει εδώ ανθρώπους, είτε από τον Ερυθρό Σταυρό, είτε τέλος πάντων από οπουδήποτε, και μας εκπαιδεύει. Πάμε, δηλαδή, κομμάτια-κομμάτια, άνθρωποι, δηλώνουμε συμμετοχή και μας εκπαιδεύει, και αυτό πραγματικά θέλω να το βάλω στα πολύ σημαντικά. Αλλά είναι μια διαδικασία δύσκολη. Πού μπορεί κάποιος να απευθυνθεί όταν θέλει, τώρα μας ακούει και θέλει να πάει να εκπαιδευτεί, να μάθει πώς μπορεί να μάθει κάρπα, έτσι ώστε να σώσει μια ζωή, αν χρειαστεί, μέχρι να φτάσει στο ΕΚΑΒ?
Άψογα. Η εκμάθηση βασικής υποστήριξης της ζωής και χρήση απεινιδωτή είναι μια διαδικασία, είναι ένα σεμινάριο στο οποίο δεν απαιτείται καμία απολύτως γνώση, κανένα απολύτως διάβασμα. Πάμε εκεί πέρα και μαθαίνουμε πώς να παίζουμε εντός εισαγωγικών πάνω σε κούκλες, σε εξομοιωτές, σε ψεύτικους απεινιδωτές. Κρατάει 4 με 5 ώρες. Υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς, είτε θεσμικοί όπως η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και άλλες ιατρικές εταιρείες, είτε ιδιωτικοί φορείς. Απλά λίγο προσοχή από όλο τον κόσμο, επειδή όλοι πλέον θέλουν να μάθουν κάρτα. Έχει νόημα να τη μάθουν από κάποιον φορέα που παρέχει πιστοποιημένη γνώση. Από ποιον πιστοποιημένη? Από έναν οργανισμό που λέγεται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωγόνησης, ο οποίος πιστοποιεί σε όλη την Ευρώπη με τον ίδιο καλό, σαφή τρόπο και με τον οποίο η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία είναι από τους πιο παλιούς συνεργάτες.
Κρατώ αυτό που είπατε, ότι όλοι θέλουν να μάθουν κάρπα, ή εν πάση περιπτώσει πολλοί είναι αυτοί που ενδιαφέρονται, από ό,τι καταλαβαίνω, να μάθουν κάρπα. Το βάζω δηλαδή στα πολύ θετικά αυτής της συζήτησης, γιατί ελπίζουμε έτσι ποτέ κανείς να μην χρειαστεί να την χρησιμοποιήσει, αλλά στο τέλος της ημέρας αξίζει όλοι να μάθουμε κάρπα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Συνεχίζουμε να εκπέμπουμε το μήνυμα ότι και μπορείτε όλοι και πρέπει όλοι, και είναι κάτι έτσι πολύ όμορφο να σωθεί από κάποιον μια ζωή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε, κύριε
Λάτσιο. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, γεια σας. Yeah. Ήταν ο κύριος Γιώργος Λάτσιος, επεμβατικός καρδιολόγος, υπεύθυνος Συμβουλίου ΚΑΡΠΑ της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Did you want it back? Oh, my. Tears me apart. στο μεταξύ τώρα γύρω στις 4 και αναμένεται να επιστρέψουν οι Έλληνες του Στολίσκου από την Γάζα, αναμένεται δηλαδή να προσγειωθεί στο Ελευθέριος Βενιζέλος το αεροσκάφος που τους μεταφέρει πίσω εδώ προς την χώρα μας. Και κάπου εδώ εγώ να σας αποχαιρετήσω. Ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετήμπητα στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι εδώ ραντεβού. Γεια. One day at a time.